Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Když jsem vás na Facebooku vyzvala, abyste si napsali, koho v této době potřebujete slyšet, čí rady dolehnou k vašim uším, případně kdo vás nejvíce uklidní, nejčastěji zaznělo jméno Václav Cílek. A tak ho tady máme, protože chceme, abyste z Kupředu do minulosti načerpali nejen informace, ale také rozvahu a naději. Docent Václav Cílek, geolog a esejista, ale také člověk, který se kolapsy zabýval před 30 lety, tedy ještě v době, kdy nikoho z nás ani nenapadlo, že ten ideální svět by snad mohl mít nějakou šmouhu. Václave, jsem moc ráda, že jsi přišel i v těchto časech. Díky moc.
Rádo se stalo. Dobrý den. Měli bychom říct, že dneska je 16. března a že dneska ráno nebo o půlnoci vláda vyhlásila nějakou karanténu na celou republiku. Já tady cítím nutnost ukotvit v čase, jo, vlastně tohleto jako povídání, protože situace se bude proměňovat.
To je pravda. Václave, my tato aktuální vysílání nebo aktuální pořady zařazujeme teď nebývale včas, protože většinou Kupředu do minulosti vzniká s velkým časovým odstupem, abychom to stíhali, ale teď se snažíme být prostě tady a teď. Ale ano, je 16.
Svět bude rychlejší než radiové vlny.
Přesně tak. Václave, jak jsi se ty v této situaci zorientoval? Máš třeba pocit, že toto je věc, na kterou ses tak nějak podvědomě připravoval celé ty roky, kdy si říkal, buďme trošku více připraveni?
Víš, jako takový ty základní poznámky těch lidí, kteří doopravdy těch preperů, kteří prošli krizí, jsou takový, že se stejně není možný připravit a že stejně u nich dochází k nějakým osobním krizím a nutnosti se s tím vlastně vyrovnávat. Jo, já to mám totéž, ano, tuhle tu situaci, já bych řekl, teoreticky znám téměř naspaměť, jo, ale když k ní došlo, tak skoro všechno se stalo vlastně nějak jako špatně, neodjel jsem na chalupu, jsem tady a já nevím, prostě neměli jsme čas nakoupit žádné další potraviny nebo velice málo. No prostě ten svět si nakonec prostě dělá úplně, co chce. Jo, ale pojďme si říct, jaká je dnes základní situace a jaké jsou scénáře, že se bude jednat hlavně o ten koronavirus, ale pak se bude jednat i o další věci. Jsou dva mantinely. První mantinel je čínský, to znamená přísná opatření, přísná karanténa, jo, vůbec nemá cenu to podceňovat, no vidíte, zase já to podceňuju, jo, a v tom okamžiku ten počet těch nakažených stoupá velice málo a počet vylečených se zvyšuje, to je jeden mantinel. Druhý mantinel je mantinel britských zdravotníků anebo německých, že Angela Merkelová řekla, že se nakazí 60 nebo 70% lidí, Britové uvažují o 50% lidí, já si myslím, že vzhledem k množství vesnic, jo, a populaci je, by byla, kdyby jsme nic neudělali, pravděpodobnost nakažení okolo těch 50%. Mm-hmm. Jo, 50%.
Mm-hmm. To je tvůj odhad.
No, když Britové uvádí 60 až 70, jo, teda Merkelová 60 až 70 a Britové víc jak 50, tak jako pro tu Českou republiku je to 50%. Mortalita je pravděpodobně, nikdo to pořádně neví, jo, protože se mortalita počítá buď to podle toho, u kolika pacientů to bylo indikováno a kolik jich umřelo, a nebo se bere širší odhad, že řada lidí si neuvědomila, že je vlastně nakažena v okolo 1%, jo, takže to je 50 tisíc mrtvých na Českou republiku, to je ta druhý prostě krajní odhad. Jo? A my nějakým způsobem budeme vlastně se pohybovat mezi tím. Další věc, kterou jako důležitý vědět, je to, já se pak k tomu možná ještě dostanu, když se podíváme na historii morů totiž, jo? Morovej chrán. Jo, je to, že pravděpodobně celá situace bude trvat okolo 3 až 4 měsíců. To znamená, celý je to běh na dlouhou trať. Jo, a ono vždycky je tady nějaká skupinová a sociální jako dynamika. Zpočátku tomu nevěříme, podceňujeme to všeli a pak nám to přijde být veselý, úsměvný, děláme si z toho legraci, jo, a pak ten humor dochází a právě tehdy přijdou ty osobní krize, ty strachy. Jo, já si myslím, že to je věc, která má přijít, jo, protože je to něco jako očkování. Jo, to znamená, kdo to zahání, tak jako pak to na něj dolehne o to těžce.
Jak to myslíš, že to má přijít? To znamená, že by se tomu člověk neměl nějak uměle bránit?
Ano, myslím si, že by si měl, pokud to situace umožňuje, čas od času dopřát svoji vlastní menší depresi. Jo, aby zabránil tý velký potom. Jo, takový jako tomu vyhoření, nebo že ti úplně vlastně dojdou síly. Jo, to znamená, ty opravdoví hrdinové, to vždycky píšou v těch krásné literatuře, furt jako zápasejí s vlastní odvahou nebo zbabělostí nebo něco takového. Takže to si myslím, že jako další normální situace, mít tíživé sny, probouzet se ráno, nevyspalí a občas prostě na tebe prostě fakticky jako dolehne ta deprese, že člověk neví, co se může stát. Tak to je taková... Jako
nelez mi do hlavy. Přesně tak to teď už mám.
No jo, ale naštěstí ty seš poučený člověk, takže ty si tím projdeš dřív. Jo, a pak člověk nachází prakticky vždycky tu druhou odvahu. Jo. Taky jsem si uvědomil, že vlastně těch posledních 20 nebo 30 let člověk neslýchal slovo odvaha. Jo, a je to proto, že my jsme ji vlastně vůbec nepotřebovali. Jo, my jsme potřebovali chytrost, aby jsme vydělali prachy, nebo jo, něco takového.
Rychlost,
prostě.
Abychom byli rychlejší než jiní, ano, rafinovanost
ano,
možná.
Ano, rychlejší internet a všecko takhle, ano, jo. A najednou se ukazuje, že to je taková docela jako dobrá vlastnost, že se jako v životě může docela jako pěkně hodit. No, takže si myslím, že proces, který začal teďka s tím koronavirem, bude pokračovat, a to je zase podle Britů, minimálně 3 až 4 měsíce. Jo? To znamená, proto mluvím o tom jako o běhu na dlouhou trať. Může se stát, pravděpodobně se to nestane, že děti půjdou do školy v září. Zase, teďka se bavíme o nějakých pravděpodobnostech. Jo?
Ano.
A já říkám špatné scénáře proto, protože když víš, na co se máš připravit jako na nejhorší, tak tě to sice v tu chvíli zdeptá, ale v té druhé chvíli ti to dodá tu rozvahu, tu energii, ten rozmysl. Jo, a už jenom taková základní informace, že člověk má šetřit silama. Jo, protože bude potřebovat v dalších měsících, týdnech a měsících, je myslím poměrně jako závažná věc.
Asi je tady velmi důležité uvědomit si a žít ten slogan buď připraven na nejhorší, ale doufej v nejlepší.
Jo. No a potom ta situace může být jako dost veselější, než se nám zdá, že jo. Já jsem si zrovna včera dohledával okolnosti vzniku cholery na Haiti. Před 10 lety. Jo? Tam bylo nějakých 800 tisíc nakažených a v obrovské množství, velké množství jako mrtvých lidí, že jo? A do toho přišly všelijaký bouře a zemětřesení a tak dále. Jo? A ty Haiťané se dokázali i za těch hrozně špatných okolností vlastně té cholery zbavit. Jo? Pracovali. Vyžadovalo to lidi, kteří dobrovolně pracovali. Jo. Bylo to jako docela jako fantastický hnutí v zemi, o který bychom řekli, že je zbídačena. A to, co je jako nejlepší na tom, jo, když k nám přijde nějaký koronavirus, dobře prostě, tak nevíme pořádně, kde to vzniklo. Pravděpodobně teda, když jsem to takhle už načal, tak to vzniká tam, kde je hodně lidí, hodně ptáků a hodně prasat. Jo, protože ten přenos je mezi člověkem a slepicí nebo nějakým ptákem, když je to v jedné domácnosti, a ty prasata jsou důležitý k tomu, že tam se jako napěstujou všechny ty choroby. Jo? To je takový ten substrát vlastně. Jo? Proto skoro všechno chodí, někdy se to říká jihovýchodní Asie, někdy se říká Čína. No, ale na té Haiti to bylo tak, že začali sledovat, odkud ta cholera přišla. A šli proti proudu řeky, říčky, až narazili na tábor dobrovolníků Spojených národů. No, oni mezi nimi byli, později se ukázalo, Nepálci, jo, a cholera u nich v Nepálu je, a Spojený národy netestovali svý dobrovolníky, ty profesionální dobroděje, který ty zemi měli pomoct, a oni místo toho tam zavlekli choleru. Bavíme se o věci, která se stala v roce 2010 a teprve v roce 2016-17 se začala objasňovat. Jo, takže Spojený národy tehdy spálili doklady, jo, to bylo jako...
Jakože se to snažili zamést pod koberec?
Snažili se to zamést pod koberec, ano, aha. Ano.
Že mi to úplně uteklo, tato záležitost. To znamená, že tam dobrovolníci zavlekli choleru. Pak nepřevzali zodpovědnost.
Nepřevzali zodpovědnost, aha. A opak všechno popřeli, důkazy prostě zničili, pak se zpětně před několika rokama za to začali vlastně omlouvat. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Jo? Ale představ si situaci, kdyby k nám prostě nějaký Nepálec nebo Pakistánec nebo kdokoliv jiný prostě zavlek ten koronavir, jak bychom asi byli naštvaní. Mm. Jo? Tak proto říkám, že tahle ta situace, že nemáme toho viníka, jo, není zase tak jako, není to úplně tak jako špatná teda.
Mm-hmm. Je lepší prostě, když máme ten dojem, že se to prostě od někud zavleklo, že pravděpodobně z Číny a je to prostě tak, nebudeme hledat, tak, kdo za to může.
Ano, a nebudeme ani hledat ty konspirační teorie, které vždycky je hodně a jak zklamávají ty velký média, tak ty konspirační teorie je čím dál tím víc, jo. Tam, a jsou, ty konspirační teorie jsou propracované a jsou chytrý, jo, to nejsou nějaký prostě jako bláboli. Já si myslím, že to vzniklo spontánně prostě a myslím si to proto, protože to bylo předpovídané dlouhou dobu dopředu, že se to stát může.
Jasně, ale předpovídali dlouhou dobu dopředu také, že může dojít ropa a že může dojít k blackoutu a že může nastat cokoliv jiného a stalo se to, co jsme viděli v mnoha hollywoodských filmech, ať už Outbreak, smrtící epidemie nebo nákaza a podobně, že to byl vir. My jsme tedy teď, Václave, došli do určitého bodu. Hmm. Celá republika je v karanténě, končí doprava po Evropě a vlastně i po světě a tak dále. To, co se stalo, nedá se odestát. Co by si teď v tuhle chvíli lidem radil? Protože mě překvapilo, že si vlastně začal psychikou.
No jasně, taky si musíme říct ano, že sice letadla nelítají, ale 2 miliony školáků jsou rozjásaný. Jo. Jo. To znamená, jakože karanténa vnesla do této společnosti i velké, jako i velký prvek zábavy a uvolnění a veselosti, zejména mezi mladší generací. Ano, radit. To je doopravdy ten Jura Jánošík, jak těm bohatým bral a chudým dával rady. Jo, já, který se neumím poradit sám sobě, mám radit lidem teda. Dobře, pojďme si to teda opravdu jako probrat. Když jednou vypukla panika, je často dobrý za každou cenu tuto paniku udržet. Jo, my máme furt jako představu, že panice se mám bránit, naopak panika v počáteční fázi je poměrně skvělá záležitost. Já to vím z rozboru, aby to neznělo tak jako provokativně, že jo, z rozboru situace ve Světovém obchodním centru, kde jim prostě hlásili do těch kanceláří, jako zůstaňte na svých místech a zachovejte klid, jo. Kdyby ty lidi zachovali paniku, tak by utekli, jo. No a teďka co tím myslím? Myslím si, že má cenu, ať každý si říká tomu, co chce, se zásobit na rozumnou dobu. Má cenu se zásobit v okamžiku, kdy fungují řetězce. Jo, má cenu podívat se dokonce, kde je výrobce léků. Já sám jsem to ještě neudělal, že mám léky na vysoký krevní tlak, to znamená, bez nich já bych byl poměrně vyřízený. Jo, to znamená, má cenu podívat se, kdo ty léky vyrábí a jestli těch léků bude dost. Jo. Pokud se zase lidi přezásobí, tak se nedostane na jiný lidi. Jo, to znamená, je to vždycky, každá dobrá rada přináší taky prostě nějaký svý negativa. To znamená, funguje-li zatím poměrně dobře obchod a doprava, má cenu se zásobit věcma. Už jsme se o tom bavili, s tím jídlem je to tak, že člověk by měl kupovat nejenom to, co je trvanlivý, ale taky to, co má rád. Byly dělaný pokusy na amerických studentech a ukázalo se, že i když dostávali správnou denní dávku kalorií, tak mnozí z nich skončili v nemocnici, protože to hlava neustála.
Aha, oni byli nutričně saturovaní, ale ano, prostě si nepochutnali a tak měli pocit, že strádají.
Když 10 let sleduješ všechny ty kurzy o tom vaření a vybuduješ si, řekl bych, závislost na jídle.
Na chutích.
Na chutích, jo. Hmm. To znamená, jako je to prostě normální prostě závislost, jo, na ně jako padla. Určitě má cenu v každém případě, a to jsou ty běžný preperský záležitosti, mít doma čaj a káva, že i když není nic jiného, tak tyhle ty dvě věci pomůžou. Stejně tak cukr se neskazí, že to nemá jako, jo, to má jako cenu mít doma teda. No, potom z těch potravin všichni to dělají podobně, jo, to znamená rýže luštěniny. V tom Nepálu, který už jsme zmínili, ne sice dobře, ale jo, nebo v Indii, nebo leckde jinde, je základem potraviny rýže fazole nebo čočka. Jo, tato ta kombinace dálbat, že jo, se tomu říká.
Já jsem trošku lidem rozmlouvala, aby si nakupovali zbytečně moc rýže, protože je energeticky hodně náročná na přípravu. A v případě, že by třeba postupovala karanténa a byly některé třeba dodávky elektrického proudu omezovány, protože prostě nebude dost lidí, tak si myslím, že je mnohem lepší mít doma třeba kuskus nebo pohanku, kterou jenom zaliješ horkou vodou a necháš ji pod peřinou dojít a máš ji, zatímco prostě tu rýži musíš prostě 25 minut prohánět tím teplem.
Nemusíš, můžeš taky zalít horkou rýži v termosce.
Já jsem to zkoušela. Zkoušela to. Je teda hodně na zkus, je hodně na zkus a uděláš jí hodně málo, protože ona ti vyběhne. A taky se dost špatně pak z té termosky
dostává.
Já jsem
to radši neskoušela.
Dost špatně se, ale jo, jde to udělat, ale dost špatně se z té, jo, protože ona naběhne a vlastně, když jí tam dáš moc, tak ti může, pak ji musíš vyšťourat. Opravdu, že to říkám takto z té termosky, takže nevím, jestli je to úplně ten ideální, ale jako surovinu jí doma určitě mít, jenom nestavit na ní, bych řekla.
Jo. Bavili jsme se o tom, že je dobrý mít ty koření třeba, že jo, tyhle ty věci, aby si člověk byl schopný udělat vlastně chutný jídlo. Kdo má sklep a v něm brambory, jo, taky jako docela jako optimální. Víš, já myslím, že těch rad se vynoří hodně a že ta situace je poměrně dobře řešitelná, protože neodcházíme do hor, jo, a nemusíme přemýšlet, co si sebou vzít, můžeme to prostě doma naskládat, jo. A akorát to hospodaření, já to zopakuju, to samozřejmé, je, že když koupíme nové potraviny, tak je strkáme za ty staré, aby docházelo k takovému prostě průběžnému oběhu. Ja, ale to jsou potraviny. Já si doopravdy myslím, že v tomhle tom nebude ten pes jako zakopaný. Jo? Že pes může být zakopaný v tom, že lidi v malém bytě budou cítit ponorku. Jo? Nebo že rodiny jsou málo kdy všichni pohromadě teda. A to vytvoří nejenom tu blízkost, ale taky ty konflikty. Jo? Takže já to doopravdy vidím nejvíc ze všeho na únavu, vztek, kdo za to může, obavy, jak to bude s ekonomikou. Jo, prosím vás, ještě ta krize, že jo. Má to tři fáze, takový jako základní. První fáze je ta, že sledujeme, kolik lidí umřelo, kolik lidí je nakažených, to znamená bezprostředně zdravotní. Druhá fáze je fáze ekonomická. Nevíme, jak to dopadne, ale skoro určitě ty dopady budou cítit 2 nebo 3 roky. A do toho se rozebíhá fáze kulturní. To znamená, zvažujeme, co je v životě důležitý, měněj se jako návyky. A já se možná odrazím od historii morů. Jo, to je jako hrozně jako zajímavá věc. První mor, který bych zmínil, je Athénský mor, který popsal Thukydides v dějinách Peloponéské války. Hned se k tomu vlastně jako dostanu. Archeologové tomu tak jako ne úplně jako věřili, ale když byly dělaný výkopy v Athénské čtvrti Kerameikos před olympiádou 2004, v Řecku, tak narazili na hrob, kde bylo přes sebe naházeno 150 mrtvých těl právě z téhle z té doby. Bavíme se o nějakém roku 426 před Kristem. Jo, a ty Athéňané vždycky, nebo řekové obecně, antičtí, byli pověstní tím, že ty o ty mrtví se starali. To znamená, byla to doopravdy společnost ve stádiu vlastně paniky. A jo, probíhá vlastně jako další děj, jo, možná, že bych pak měl přečíst ještě toho Thukydida, nakonec, aby bylo jasné, o čem mluvím. A jak to celé končí, tato morová epidemie? Řekové postaví na úpatí Akropole v roce 420 Dionýzovo divadlo a v rohu toho Dionýzova divadla otevřou Asklepiovu svatyni. Asklepios je bůh zdraví. A že tam je ten Sofokles, že tam jsou ty Euripides, tam se vlastně hrajou ty největší prostě řecký dramata. A teďka ta situace je někdy popisována tak, že těmito velkými řeckými dramaty se vždycky zabývali literáti. A když se na to podíváš z hlediska moru, tak najednou zjistí, že tam se objevuje metafora nemocné město. Že se objevuje pokus vnést do společnosti ta katarze. To očištění, které je typické pro to řecké divadlo, je taky očištění od moru. Jo, ten mor má vždycky dvojí význam a to bude mít i koronavirus. To znamená, jednak je to nemoc, která má ten a ten průběh a je na ní ten a ten lék. A jednak je to nemoc ve společnosti. Je to ta nemocná polis vlastně celá. Jo, takže v tom divadle, promiň, si chtěla...
Promiň, jenom teď jsem to přesně nepochopila. Zdali ty myslíš, že to nemocné město, které vystavilo divadlo, bylo nemocné morem.
Korupcí, špatným vztahem mezi lidma.
Ano, zároveň prohnilostí prostě společnosti.
Ano, ano.
Jo, to, o čem my se bavíme teď a ano. Velmi často to srovnáváme.
Ano, ano, ano.
To znamená, když oni tam tehdy postavili to divadlo, tak jaký to mělo smysl? Protože to ty nakažené morem svedlo na jedno místo.
Ne, ne, mor už odezněl. Mor už 2 nebo 3 roky odezněl. Uh-huh. Jo, a to je ta fáze, o které se bavím, uh-huh. Že i ten koronavirus změní tuhle tu společnost, uh-huh. Nějakým způsobem změní dost určitě politický spektrum. To znamená, Řekové postavili jednak svatyni Asklepiovi, aby mohli kontrolovat, jak se domnívali, jo, ten fyzický průběh té nemoci. Uh-huh. Jo, aby se tam dozvěděli, co se stalo a co mají dělat vlastně s nemocnými. A zároveň postavili divadlo hned vedle a podobná se opakuje na více jako řeckých městech, proto, aby ozdravili společnost. Uh-huh. Jo? Takže já už to vidím i z tohohle z toho hlediska. Teďka jako podívej se na to ještě z další jako perspektivy. Tenhle ten celý rok začal anomálně, že jo. Požáry v Austrálii jsou prakticky jako zapomenuty, že jo. Silné větry vlastně jsou zapomenuty. To znamená, já si skoro myslím, to, co se tady snažím naznačit, je horší scénář proto, aby jsme byli vystaveni prostě jo, tomu šoku na ten začátek a dokázali se s ním nějakým způsobem jako vypořádat. Jo, to znamená, já očekávám, že tento rok bude anomální celý, bez ohledu prostě na koronavirus a že v létě nebo na podzim, já nevím, a doufejme, že ne, se k tomu můžou přidat další problémy s počasím a zejména teda, čeho já se bojím, je malá úroda a zvyšování cen potravin. Mm-hmm. Jo? To znamená, nemyslím si, že koronavirus je jediný problém, který v této chvíli máme, i když to tak vypadá teda.
Musím říct, že kombinace toho, že vlastně lidé nebudou moc pracovat, lidé jako třeba já OSVČ, ještě navíc, kdy moje práce je čistě vázána na setkávání s lidmi, ať už na koncertech nebo při moderování, tak budou poměrně vyřízení, protože nulový výdělek. A do toho, když se budou zvedat ceny potravin, tak to by mohla být skutečně druhá vlna paniky.
Jo, jo, jo. Ale tam se to bude řešit jako na náměstích, třeba jako demonstracema nebo něčím. Jo, tam může být jako další nějaký další sociální výbuch. Jo. Ale furt, jako říkám, bavíme se o tom proto, ne, aby jsme tady teďka padli všichni na ústa prostě.
A strašili. A, jo, no, teď a, jo, není čas strašit.
A zešíleli, no, jo, nebo něco takového. Thukydides, který zaznamenal historii Peloponéské války a historii moru, že jo, on byl generál. To znamená, to byl velmi pragmaticky uvažující člověk, byl to voják teda, a zároveň ale to byl tak jako dobrý filozof a cítil, že je nutný tu Peloponeskou válku, která trvala 30 let mezi Aténama a zbytkem Řecka, že jo, nějakým způsobem zaznamenat. Ale on taky charakterizuje dobu. Jo, takže píše, naproti tomu trvání této války se značně protáhlo a v jejím průběhu postihly Řecko takové strasti, jako nikdy jindy ve stejném časovém období. Nikdy nebylo dobyto a zničeno tolik měst, ať už barbary, nebo ve vzájemných bojích. Některá z těchto měst dokonce po dobytí změnila své obyvatelstvo. Nikdy nebylo tolik lidí vyhnáno z vlasti nebo povražděno, a to jednak v důsledku válečných akcí, jednak v souvislosti s vnitřními rozbroji. I takové úkazy, o nich se dřív slýchávalo vypravovat, které však jen zřídka byly pozorovány ve skutečnosti, tenkrát přestaly být nepravděpodobné. Velmi silná zemětřesení, která postihla rozsáhlé oblasti, zatmění slunce, k nímž docházelo častěji než v minulosti, pokud lidská paměť sahá, velká sucha v některých krajích a hlad jako jejich důsledek a konečně mor, který způsobil nemalé škody a vyhubil velikou část lidstva. To všechno najednou postihlo Řecko současně s touto válkou.
Václave, kdo si tě pozval, abys ho uklidnil, teď lituje.
Jo.
Povídej, proč jsi nám teda teď četl toho Tukidida? Co tím chceš říct?
Ano. Chci tím říct to, že máme tady divný počasí, máme tady koronavir, máme tady ekonomickou krizi na spadnutí, to znamená, jedná se o typický souběh celý řady příčin. Při tomhletom souběhu je nepravděpodobný, že by věc odezněla během 14 dnů nebo měsíců nebo 3-4 měsíců dalších, to možná koronavir, ale naběhne další problém. Podle mýho názoru jsme v této chvíli v situaci, on to ten Chögyam Trungpa, pakuje ten alkoholický tibetský mnich, že jo, popisuje z pohledu dharmy, to znamená něco jako spravedlnosti světa nebo řádu světa teda, jo, že když nebe a země spolu válčí, tak lidé jsou neklidní anebo jako trpí. Jo? To znamená, pro mě ta situace je, a samotného mě to příliš neuklidňuje, ta vůbec nevím, proč jsi mě pozvala, ale jako dobře teda, až ti tady lidi vytlučou okna, ale ty žádný nemáš, tak nic. No, podle mě situace je taková, že začíná nějaký vyšinutí z rovnováhy a že začíná nějaký konflikt mezi nebem a zemí a uprostřed jsou lidé v tom neklidu. Jo? To znamená, že období, které já očekávám, bude dlouhodobě rozjetřené prostě. A z těch více důvodů, že kdybych nepoužíval slovo dharmy, můžu vzít nějaký ekonomický prostě jako analýzy, že jo, a prostě bavit se vlastně o tom. No, to je první věc. Ale druhá věc je, že jako na tom Haiti se ukazuje, že ty lidi furt dokážou být veselí teda, jo, a vést poměrně důstojný životy, ale že to vyžaduje, a on to život přináší sám, nějakou jako změnu té perspektivy, že jo, tak jako veselá mysl je víc než prostě peníze v bance uložený na papírech, který prostě skáčou v ceně nahoru a dolů o 10-20% pomalu každý druhý den, že jo. Dneska padá zlato, z platina spadla o 30%, úplně jako iracionální reakce, který by člověk vlastně vůbec nečekal.
Já jsem čekala přesný opak, že budou drahé kovy ihned stoupat.
Oni ihned stoupali a ihned klesali, akcie ihned klesly, v zápětí stouply, okamžitě pak zase klesly. Jo, to znamená, to je to rozkolísaný, ne ekonomický, ale sociální klima, že ono se to odehrává podle našich očekávání, vlastně podle našich emocí.
Teď se vlastně naplňuje i název tvé knihy Věk nerovnováhy.
Věk nerovnováhy, ano, to je kniha, kterou jsme dělali pro nakladatelství Akademia, vyšla, myslím, že v minulém roce, skoro po 3 letech, jo. Mimochodem tam právě Mirek Bárta, že má takový ten hezký krátký článek o těch Turčinových cyklech, jo, jsou ty 50-letý cykly, já to jenom zopakuju, 1820, 1870, 1970, 2020, takže už před těma, já nevím, více jak 10 lety, Turčin, sociolog ruského původu působící v Americe, na základě statistického souboru třeba novinových titulků, jo, upozornila, že v tom roce 2020 dojde k něčemu, nebo je větší pravděpodobnost, že dojde k nějakému velkému neklidu. Jo, a my jsme to všichni brali logicky, že prostě pan Trump udělá nějakou neplechu v Iránu nebo něco takového vlastně, jo, ale že to bude koronavirus nebo ty australský požáry. Já se musím furt vracet k těm věcem, které byly, abychom na ně vlastně jako nezapomínali, že jo? Tak to se to nikdo jako nečekal.
Václave, lidé, kteří se krizemi zabývají, tak velmi často říkali, abychom nezatracovali katastrofické filmy, že v nich velmi často zaznívají reálné prvky, které by se mohly stát, ale rozdíl je v tom, že jsou na velmi zhuštěném časovém prostoru z hlediska dramatičnosti toho filmu. A když se nad tím teď jako zamyslím, tak si uvědomuji, že to sedí, protože to, co se ve filmech třeba Nákaza odehrává na ploše dní, maximálně týdnů, tak my sledujeme už 4. měsíc. A mě by zajímalo, jestli si už před 3 týdny ty, který se krizemi zabýváš dlouhodobě, měl tušení, že se tohle, třeba koronavirus, takto zvrtne. Protože, promiň, když jsme spolu jeli před tuším 3 týdny ještě v autě na besedu, Tak jsme se vlastně o koronaviru moc nebavili v autě.
No jo, protože jsme se dlouho neviděli. Jo, jako... Helice, co já jako můžu říct, že já vždycky, když doma něco ohlásím takovýho, jako že čekám první případ do 2 dnů koronaviru a tak, jo, nebo když ženě řeknu, že počítám s tím, že se nebude chodit do školy někdy před měsícem, když jsem jí to říkal, ona se mi vždycky vysměje, tak já už to vlastně ani jako neříkám. Včera se mi hrozně smála, když jsem jí říkal, že prostě děti budou mít prázdniny možná až do září. Jo. No, takže já si většinu těch věcí nechávám prostě pro sebe. Ne, u toho koronaviru vždycky je tady prvek překvapení, nikdy nevíš, co to udělá. Myslím, že to byl filozof Renan, který napsal, že historie má jenom 2 velké problémy. Proč vznikla Římská říše a proč Římská říše zanikla. Jo? A s těma epidemiemi je to doopravdy tak, že oni někde jsou, a pak se tajemně objeví a pak tajemně zmizí a zase se vrátí. Exkurs historický druhý po athenském moru je mor Justinianův. Ten už je braný jako první velká pandemie, teda, to znamená něco, co je rozšířeno na více kontinentů a odehrává se roku 541, pokud se jako nepletu, v Cařihradu. Je úplně jedno, jak teďka, jak k němu došlo a že umíralo 5000 lidí denně, ty popisy Prokopiovi jsou velice jako takový jako dynamický. Hrozně zajímavá je zase ta psychologie. Jo, on ukazuje, jak se lidi začali kát, jak ta společnost se jako zlepšila, ale v okamžiku, kdy ten mor odcházel, tak mnohý z těch kajícníků byli mnohem horší než předtím. Jo, a řada lidí byla lepších. Jo, to znamená, ty krize mají doopravdy ten dopad, že diferencují mezi lidmi. Jo, mnoho lidí se stává jako vážnější, zodpovědnější.
Vyzrají tím utrpením,
ano,
strachem.
Ano, ano. Jo? A jiní lidi, kteří mají jinak založenou povahu, tak pak pociťují potřebu si to nějakým způsobem vykompenzovat. Jo, typický způsob kompenzace, skorem zapomenutý, jsou americká 20. léta. Jo, to je bláznivý, ty swingy, jazzy a tohle to všecko. A prosím tě, to je rok 1920 nebo začátek 20. let, to není reakce na první světovou válku. To je reakce na španělskou chřipku. Jo, a to by normálně nám jako bylo skryté.
Užívejte života, blíží se Helejova kometa, taková.
No,
ta...
no, jo, jako nebo jo, teď už si konečně jasný, můžeme
ano,
užít.
Ano.
Jo,
a ty teď lidi urvu, to, co můžu.
Jo, ty lidi to zase jako přeženou, pochopitelně. To je jenom, to znamená, žádný mor, žádný koronavirus nás nezlepší, teda sám o sobě, naopak část lidí zhorší. Ale naspátek teda k tomu Justinianovu moru, jo, tam... Došlo vlastně k hrozně zajímavé situaci, že celý Blízký východ byl oslabený. Ten mor se vracel, jo, a to je zase důležitá věc, dalších 200 let. V periodách zhruba 20 letých. A jedna taková ta velká morová rána přichází 599, skoro teda v roce 600. A co to způsobuje? Mor vylidnil celý krajiny. Vylidnil Sýrii hodně, ale taky oslabil Byzantskou říši. Takže podél hranic Byzantské říše začaly pronikat na Balkán Slované. Jo, to znamená, naše přítomnost česká tady v této kotlině určitě celá nezávisela na moru, jo, ale jeden z těch faktorů, který tomu pomohl, bylo morové oslabení Byzantské říše. Langobardi, jo, ty, který přicházeli vlastně z Judska, jo, který se nějakou dobu zastavili na Moravě, že jo, tak potom pokračovali v cestě do severní Itálie, dobili severní Itálii, založili Lombardii, jo, dneska. Takže ten Justinianův mor se dneska někdy bere jako zrození moderní Evropy. A proč moderní Evropy? Protože zároveň ve stejné době ve skrytu arabské pouště už sedí nejdřív v jeskyni, později ve městě prorok Mohamed a přemýšlí nad Koránem, přijímá zjevení vlastně, vzniká raný islám, že jo? A ten začíná naprosto nečekaně vlastně cestu, velmi vítěznou cestu, severní Afrikou, nejdřív teda tou Sýrií, která byla vlastně hrozně bohatá a úrodná, ale zase ten mor má ten význam i ten morální mor. Jo? To znamená, ten islám přichází nejenom proto, že všichni jsou oslabení, ale že ten islám přináší takovou tu jasnou zvěst. Jo? Takovej, ten raný islám, mimochodem, je velmi pěkný. To jako pak se z toho stává Mnohem něco složitějšího teda vlastně. Ale Evropa je osamělá. Evropu už tehdy nechránila žádná Byzanc. Jo, takže Karel Veliký vytváří říši nejen prostě taky z toho důvodu, že těm velkým armádám a té velké moci teda z toho Blízkého východu a severní Afriky je možný bránit se jenom společnýma silama.
Vidíš tady také nějakou paralelu teď současnou?
Ne, ale myslím si, že nevidím. Pokud vidím nějakou paralelu, tak je to otázka, řekl bych, jako bezpečnost, dvou bezpečnostních koncepcí. Jo, taková klasická bezpečnostní koncepce, dejme tomu americká, říká, že když máš ty roboty a skvělou techniku a vynikající letadla, takže si klidně můžeš vybombardovat prostě nějakou osadu talibánců v Afghánistánu na druhém konci světa a jde to v pohodě. V okamžiku, kdy míří na hranice Evropské unie velké množství prostě migrantů, tak tato technologie je skoro na nic a ty potřebuješ velké množství vojáků, kteří budou mít jednoduché zbraně, jo, starý zašlý kalašnikov nebo něco prostě takového, ale těch lidí prostě musí být dost a musí být dobře prostě organizovaný. Jo, to znamená, bezpečnostní strategie může být založena buď to teda na tom, že nás napadne nějaký nepřítel, co má, já nevím, skvělý rakety a já nevím co všecko, že jo, anebo že budeme zahlceni vnitřními rozpory nebo nějakou novou migrační krizí. Jo?
To, co se odehrává, proto se ptám, protože to, co se odehrává na řecko-turecké hranici, by mohlo právě zavánět paralelou na historii, kterou si teď popsal.
Ano, ano. Jo, ještě já bych zmínil, já už si zase nepamatuju, jak se ta knížka jmenovala, ale zhruba před 10 lety, to znamená před migrační cenou, získala velkou cenu, nějaký prostě americký publikace bezpečnostní a bezpečnostní analytička napsala knihu, která se jmenuje Migrace, masová migrace jako zbraň. Jo, a ona sebrala nějakých 80 příkladů z historie, zejména 19. a 20. století, kdy migrace byla využita většinou slabším protivníkem proti tomu silnějšímu s cílem jej destabilizovat. Jo, byla použita třeba, já nevím, ugandský režim, když vyháněl Indy z Ugandy, například, jo, v Číně. Tohle to už bylo dřív jako známo. Když se ta knížka objevila, tak bylo jako zjevný, že to nebude sice populární čtení, ale že bezpečnostní koncepce státu už musí počítat s touhle možností teda.
Václave Cílku, jsem moc ráda, že jsi přišel a jsem ráda, že jsi nám poskytl tvé vidění současného světa v historických souvislostech. Díky za to.
Dorazil jsem rád, mějte se pěkně a hlavně zachovejte paniku.